What happened?
สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอ HR The Next Gen นะครับพอดแคสต์ใน EP ที่3นะครับเสียงก็อาจจะอุ้ยอี้หน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าอาการหวัดเริ่มจะมานะครับสัปดาห์ที่แล้วอากาศร้อนมากนะครับแล้วก็วันสองวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะกลายเป็นมีฝนเริ่มเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันหยุดก็เยอะวันลาก็เยอะถ้ามาป่วยไปด้วยอีกเนี่ยก็จะอาจจะทำงานไม่ทันนะผมเห็นปริมาณงานของตัวผมเองแล้วผมก็แอบกังวลอยู่หน่อยๆแล้วก็คิดว่าหลายๆคนปริมาณงานในช่วงนี้ก็อาจจะไม่น้อยเลยทีเดียวรวมไปถึงอย่างที่บอกแหละมันหยุดวันลามันเยอะนะก็ไม่รู้ว่างานจะทันไหมแล้วก็บางทีปริมาณงานมันอาจจะไม่ค่อยสอดคล้องนะครับกับวันหยุดวันลานะครับที่เรามีเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับแล้วก็บริหารในเรื่องของเวลาให้ดีด้วยละกันนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะวันเสาร์ผมไปสอนหนังสือที่จุฬานะครับแล้วก็เมื่อวานนะวันอังคารก็ไปสอนหนังสือที่นิด้านะครับดีใจที่หลายคนเข้ามาทักทายนะครับแล้วก็บอกว่าผมได้ฟังพอดแคสต์ของพี่ละครับหนูได้ฟังพอดแคสต์ของพี่ละค่ะนะครับแต่ว่าพูดถึงพอดแคสต์จาก HR The Next Gen ค่อนข้างน้อยนะส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงพอดแคสต์นะครับที่ผมไปทำกับทางThe Standard นะครับไปคุยกับทางคุณทัพประวิทย์นะครับไปคุยกับคุณเคนนะครับใน Secret Sauce นะครับในพอดแคสต์ของทาง Standard ทั้งหลายนะครับงั้นก็ยังไงก็ฝากพอดแคสต์นะครับของ HR The Next Gen นะไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วยนะจ๊ะนะครับแล้วก็นอกจากของ HR The Next Gen แล้วนะครับก็จะมีพอดแคสต์ของ Q Gen ด้วยนะครับซึ่ง Q พอดแคสต์ของ Q Gen นี่ก็จะเป็นพอดแคสต์ที่พูดถึงtools เอ่ยนะครับพูดถึงเทรนด์ต่างๆที่เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลนะครับส่วนพอดแคสต์ของ HR The Next Gen นะครับก็ได้รับสปอนเซอร์โดย Q Hunter นะครับใครที่หางานมองหางานนะครับก็ลองเข้ามาดูในเพจหรือใน LINE ของ Q Hunter ได้นะครับก็จะมีตำแหน่งงานว่างอัปเดตอยู่เป็นระยะนะครับเผื่อว่างานที่เราอยู่หาอยู่มองหาอยู่นะครับจะอาจจะมีอยู่ที่นี่ก็ได้นะครับก็เป็นอีกเซอร์วิสนึงนะครับที่ผมดูแลอยู่นะครับเป็น recruitment agency นะครับโอเคไม่โฆษณาละนะครับกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้นะครับเราคุยทิ้งท้ายกันไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเราจะพูดถึงเรื่องของจุดแข็งเนาะว่าหายังไงนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยมีความเชื่ออยู่อย่างนึงว่าถ้าเกิดว่าเรานะได้อยู่กับงานที่เราได้ใช้จุดแข็งของเราอะเราน่าจะมีความสุขจริงไหมถ้าเราได้ใช้สิ่งที่เราเก่งอะไปอยู่ในงานไหนก็ตามที่เราเก่งอะเราน่าจะเติบโตได้ง่ายกว่าการที่เราได้ทั้งเราต้องทำงานที่เราไม่ได้ใช้จุดแข็งของเราอะผมอยู่ในความเชื่อของผมแบบนี้มานานพอสมควรละนะครับหลังจากที่ลองผิดลองถูกนะครับอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ใช้จุดแข็งของเราสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแรกเลยก็คือเราจะทำงานได้ดีจริงไหมถ้างานที่เราทำได้ใช้จุดแข็งของเราผลงานน่าจะออกมาดีแล้วผลงานก็น่าจะออกมาได้อย่างรวดเร็วน่าจะสร้างความประทับใจให้กับผู้บริหารให้กับหัวหน้าของเราได้นะครับแล้วก็น่าจะทำให้เราประสบความสำเร็จในวิชาชีพนะครับในการเติบโตในการสร้างรายได้หรืออะไรของเราก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าจุดแข็งของเราคืออะไรเนี่ยมันก็น่าจะเป็นตัวพาให้เราไปถึงจุดหมายนะครับหรือประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของเราได้นะครับมันจะมีอยู่2ประเภทนะในชีวิตคนเราเนี่ยอันที่1เลยก็คือคนที่รู้ว่าจุดแข็งของเราคืออะไรแต่ว่าไม่มีโอกาสนะครับได้ใช้จุดแข็งของเราที่มีในงานที่เราทำนี่ส่วนที่1นะครับกับกลุ่มที่2เลยก็คือไม่รู้ว่าจุดแข็งของตัวเองคืออะไรก็เลยไม่รู้ว่าแล้วเราจะเอาอะไรไปทำให้เรามีความสุขไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่รู้จุดแข็งตัวเองจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับบางทีเขาอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้นะครับโดยงานของเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันมีโอกาสที่คนแบบนี้ก็จะประสบความสำเร็จได้ด้วยเหมือนกันแต่ผมมองว่าถ้าเรารู้จักตัวเองดีนะครับมันก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีในการที่เราจะได้รู้ว่าเราควรจะเลือกอะไรที่มันเหมาะกับเราถูกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่เราจะต้องทำเลยก็คือการที่เราจะต้องรู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักว่าจุดแข็ง ของเราคืออะไรนะครับวันนี้ผมมีวิธีการที่จะทำให้เรารู้ว่าจุดแข็งของเราคืออะไรมาแนะนำแบ่งเป็น2ข้อแบ่งไม่ใช่2ไม่ใช่แบ่งเป็น2ข้อผมด้วยเวลามันมีไม่ได้เยอะนะผมก็จะให้วิธีการที่เราจะรู้ว่าจุดแข็งของเราคืออะไรมี2วิธีนะครับวิธีการแรกนะครับไม่รู้ว่าจะเรียกว่าง่ายหรือเรียกว่าอะไรดีนะแต่ผมอยากให้รู้จักกับมันคือการทำแบบประเมินนะครับการทำ assessment ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าจุดแข็งของเราคืออะไรนะครับในแบบประเมินที่ถูกพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ถูกพิสูจน์ทางหลักจิตวิทยานะครับน่าจะเป็นแบบประเมินที่บอกเราได้ว่าเฮ้ยถ้าเรามีพฤติกรรมแบบนี้ถ้าเรามีความเชื่อแบบนี้ถ้าเรามีวิธีคิดวิธีใช้ชีวิตมีไลฟ์สไตล์แบบนี้น่าจะเป็นตัวบอกได้ว่าจุดแข็งของเราอะคืออะไรนะครับซึ่งแบบประเมินนะครับตัวหนึ่งที่ผมเองก็ใช้นะครับผมเองเวลาที่ไปทำโปรเจกต์นะครับให้กับบริษัทอื่นๆแล้วมันมีเรื่องของจุดแข็งมาเกี่ยวข้องผมก็ใช้แบบประเมินตัวนี้กับพนักงานกลุ่มนั้นด้วยเหมือนกันนะครับกับคนที่เข้ามาเรียนหนังสือกับผมหรือมาร่วมอยู่ในแคมเปญด้วยกันกับผมด้วยเหมือนกันผมก็ให้เขาทำแบบประเมินตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแบบประเมินตัวนี้มีชื่อว่า Strength Finder 2.0 นะครับเป็นของ Gallup นะลองไป Google ดูนะครับใช้คำนี้ Strength Finder S T R E N G T H แล้วก็มี S สิงคโปร์ด้วยนะครับแล้วก็ Finder F I N D E R นะครับเข้าไปในเว็บไซต์ชื่อเว็บไซต์เดี๋ยวผมขอดูชื่อที่ชัดๆก่อนนะครับเว็บไซต์เนี่ยมันจะใช้ชื่อว่า gallupstrengthcenter.com นะครับถ้าเราเข้าไปที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับมีทั้งภาษาไทยมีทั้งภาษาอังกฤษนะเอาตามความถนัดของเราเลยเราอาจจะไปซื้อนะครับจ่ายเงินซื้อสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปทำแบบประเมินผ่านทางเว็บไซต์นี้เลยก็ได้นะครับมันก็จะมีราคาประมาณหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับคือการที่เราไปซื้อหนังสือเจาะจุดแข็งนะครับหรือ Strength Finder ที่ตามร้านหนังสือทั่วไปเลยนะครับปกมันจะเป็นเล่มสีขาวๆนะครับแล้วก็มีปกมันจะเป็นปกแข็งมาที่ผมซื้อนะเล่มตกเล่มนึงตกประมาณ 4-500 บาทแล้วเท่าที่ผมถ้าจำไม่ผิดนะถ้าไปซื้อหนังสือราคาจะถูกกว่าการที่เข้ามาทำการที่จ่ายผ่านระบบในเว็บไซต์นะครับซื้อหนังสือราคาจะได้ถูกกว่าทีนี้ในท้ายในหนังสือเนี่ยมันก็จะบอกว่าความหมายของจุดแข็งแต่ละตัวคืออะไรนะครับหนังสือเล่มนั้นนะแล้วก็ท้ายหนังสือนะครับและท้ายเล่มมันจะมีโค้ดอันหนึ่งเป็นรหัสเพื่อที่จะเข้าระบบแล้วไปทำแบบประเมินนะครับเอาโค้ดตัวนั้นแหละนะครับเข้ามาทำที่เว็บไซต์ gallupstrengthcenter.com นะครับใช้เวลาทำประมาณชั่วโมงหนึ่งนะเราก็จะรู้ว่ามันก็จะมีรีพอร์ตออกมาให้เรารู้ว่าจุดแข็งของเราคืออะไรนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับใน Strength Finder นะครับในงานวิจัยของเขาเนี่ยเขาแบ่งจุดแข็งออกมาทั้งหมด36ตัวด้วยกันนะครับซึ่งทุกๆคนนะครับจะมีจุดแข็งตัวนี้ทั้งหมดเรียงตามลำดับนะครับว่าลำดับที่1จนถึง36เนี่ยอะไรคืออันดับที่1อะไรคือลำดับที่36โดยที่เมื่อเราจ่ายเงินไปประมาณ500กว่าบาทนะผมจำราคาแน่ๆไม่ได้นะครับเพื่อซื้อหนังสือมาเนี่ยทำ assessment ทั้งหมดออกมานะครับเราจะได้รีพอร์ตตัวหนึ่งที่มี top 5 top rank อ่ะ5อันดับแรกของจุดแข็งของเราออกมานะครับนั้นถ้าทำตามกระบวนการที่เขาบอกนะครับตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาไม่หลอกตัวเองไม่ต้องโลกสวยคิดยังไงตอบอย่างนั้นใช้เวลาน้อยที่สุดในการตอบแบบสอบถามโดยไม่ลังเลนะผมมั่นใจในระดับหนึ่งเลยนะว่าเราจะเห็นจุดแข็งของเราผ่านวิธีการนี้นะครับ Strength Finder เนี่ยมันเป็นแบบประเมินที่ใช้กันทั่วโลกนะแล้วก็ต่างประเทศมีใช้กันค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ในเมืองไทยก็ใช้กันไว้ไม่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ออกมาจากการที่คนใช้เยอะๆเนี่ยสำหรับผมก็คิดว่ามันก็น่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งนะครับผมเองเนี่ยทำ Strength Finder มาสักประมาณเกือบน่าจะปีหนึ่งปีกว่าๆแล้วนะครับแล้วก็ผมจ่ายเงินเพื่อที่จะดูเลยว่า36อันดับของผมอ่ะมันคืออะไรบ้างนะครับทีนี้ตัวผมเองเนี่ยอันดับหนึ่งของผมเลยนะที่เป็นจุดแข็งของผมนะก็คือ ในนี้เขาบอกว่ามันคือ maximizer นะครับ maximizer คืออะไรนะครับในนี้เขาบอกว่า maximizer คือผู้สรรหาความเป็นเลิศนี่คือภาษาไทยนะจะเน้นไปที่จุดแข็งเพื่อผลักดันให้กลุ่มหรือคนคนหนึ่งนะครับบรรลุไปถึงเป้าหมายนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ดีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดกว่าเดิมเป็นไงดูยิ่งใหญ่นะครับนี่คือจุดแข็งอันดับหนึ่งของผมเลยนะครับก็ต้องไปหาหนังสือต้องไปอ่านรายละเอียดในหนังสือนะว่าจุดแข็งที่เขาเล่ามามันคือตัวตนของเราหรือเปล่านะครับซึ่งในรีพอร์ตมันจะมีบอกด้วยว่าเมื่อจุดแข็งเราเป็นแบบนี้สิ่งที่เราควรจะทำคืออะไรสิ่งที่อาจจะเป็นจุดบอดของคนที่มีจุดแข็งตัวเนี้ยแล้วคุณควรจะต้องเติมมันคืออะไรเพื่อที่คุณสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับสำหรับผมเนี่ย top 5นะครับของผมนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอดูอีกทีนะครับอันดับที่1ของผมเลยคือ maximizer นะครับอันดับที่2 อย่างที่บอก maximizer คือคนที่จุดแข็งคือเห็นอะไรแล้วอยากจะทำให้มันดียิ่งกว่าเดิมอ่ะนะครับอันนี้คือจุดแข็งเบอร์หนึ่งของผมเลยอันดับที่สองของผมคือไอเดียชันนะครับไอเดียชันคือเป็นคนที่มีไอเดียนะครับเป็น creativity ประมาณนั้นนะครับความเป็นไอเดียชันของผมนะครับชอบคิดอะไรใหม่ๆชอบมองอะไรที่มันแปลกใหม่นะครับเป็นเจ้าความคิดหน่อยๆอะไรเงี้ยนะอันดับที่สามคือ individualization คือยอมรับคนที่เป็นตัวตนนะครับแล้วก็อันดับที่4 activator แล้วก็อันดับที่5 futuristic นะครับเป็นคนมองนะคนนี่คือจุดแข็งของผมนะครับเอาความลับมาบอกเลยเนี่ยนะครับนี่คือจุดแข็งทั้งหมดที่ผมมีอยู่นะครับจากการประเมินนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังหาจุดแข็งมองหาว่าอยากรู้ว่าจุดแข็งของตัวเองคืออะไรการทำ assessment นะครับแบบนี้ก็จะเป็นตัวช่วยของเราได้อย่างนึงหลังจากที่เราได้แบบสอบถามไอ้เราหลังจากที่เราได้ report ของตัวที่ออกมาแล้วปั๊บนะครับผมก็นั่งเอามานั่งอ่านนะแล้วก็ต้องนั่งพิจารณาตัวเองทีว่าใช่ปะวะไอ้แบบประเมินเนี่ยมันใช่ปะวะเราถามตัวเองแล้วด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลองไปถามเพื่อนดูก็ได้นะครับให้คนใกล้ชิดเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่มันเป็นแบบประเมินมาเนี่ยเป็นไกด์ไลน์ไหมเราเนี่ยคิดว่าใช่จุดแข็งของเราหรือเปล่านะครับมีความเป็นไปได้นะเท่าที่ผมเคยคุยกับหลายๆคนที่ทำ Strength Finder ที่อยู่ในโปรเจกต์ที่ผมทำนะครับท็อป5ที่เรียงออกมาส่วนใหญ่ใช่แต่อาจจะไม่ได้เรียงลำดับถูกต้องนะครับบางคนอาจจะมองว่าตัวเราเองอันดับที่3อ่ะจริงๆแล้วคืออันดับที่1อันดับที่1คืออันดับที่4อันดับที่5คืออันดับที่2อะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่หลุดจากท็อป5ที่ออกมาจาก Strength Finder นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากรู้ว่าจุดแข็งของเราคืออะไรไปลองดูผ่านวิธีการนี้นะครับวิธีการที่1นะครับอีกวิธีการนึงนะครับถ้าเกิดว่าเรามองว่าเฮ้ยการไปทำแบบประเมินแบบสอบถามอะไรเนี้ยมันอันที่1ก็เปลืองตังค์อ่ะเนาะอันที่2ก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอีกวิธีการนึงอันนี้ประหยัดขึ้นมาแหละแต่ว่าต้องใช้วิธีการตั้งคำถามแล้วตอบตัวเองให้ได้อาจจะตั้งคำถามมาถามตัวเองนะครับหรือตั้งคำถามแล้วให้คนอื่นมาช่วยตอบก็ได้แล้วเราเอาสิ่งที่เราตอบกับสิ่งที่คนอื่นตอบมาประมวลดูว่ามีความเป็นไปได้หรือมีความจริงอยู่ในนั้นแหละมากน้อยแค่ไหนนะครับผมมีคำถามที่เอาไว้ใช้ถามที่ผมก็เคยตั้งเอาไว้ถามตัวเองตอนก่อนที่จะทำ Strength Finder นะผมมีทั้งหมดประมาณสัก 4-5 ข้อนะครับข้อแรกที่ผมจะถามตัวเองก็คือถามตัวเองเพื่อที่จะรู้ว่าจุดแข็งของผมคืออะไรนะครับวิธีการคือลองเขียนเลยนะว่าจุดแข็งของเรามันคืออะไรผ่านเรื่องผ่านคำถามเหล่านี้นะครับคำถามแรกคือเราเก่งกว่าคนอื่นๆในเรื่องอะไรเราอะเก่งกว่าคนอื่นในเรื่องอะไรหรือเราเนี่ยทำอะไรได้ดีกว่าคนอื่นในเรื่องอะไรเขียนออกมาให้เยอะที่สุดเลยนะครับผมอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมทำได้เก่งกว่าคนอื่นในเรื่องของการที่ข้อที่1อาจจะเป็นเรื่องของการที่สามารถที่จะเรียกว่าอะไรดีพอจะต้องบอกจุดแข็งโดยไม่พูดยากกันนะเอาง่ายๆแล้วกันอันที่1คือจุดแข็งของผมคือเขียนหนังสือเก่งอะไรอย่างนี้นะจุดแข็งของผมคือเขียนกอไก่ได้สวยกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับจุดแข็งมันคือสิ่งที่เราต้อง better than anyone else นะครับก็คือเก่งกว่าคนอื่นน่ะคืออะไรอ่ะอันนี้คือข้อแรกนะครับที่เราจะต้องตอบให้ได้นะครับอันที่สองมีความสำเร็จอะไรที่เราภูมิใจความสำเร็จอะไรที่ผ่านมาแล้วเป็นสิ่งที่เราภูมิใจใช้คำว่าเราภูมิใจนะครับหรือถ้าเราไปถามคนอื่นน่ะคนอื่น ภูมิใจในความสำเร็จของเราในเรื่องอะไรข้อแรกเมื่อกี้นะครับถามว่าเราเก่งกว่าคนอื่นในเรื่องอะไรอะไรที่เราเบตเตอร์แดนคนอื่นนะกับคำถามที่สองคือในช่วงชีวิตที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยถ้าเราถามตัวเองก็คือมันมีความสำเร็จอะไรที่เรารู้สึกภูมิใจในตัวเองมากถ้าเราไปถามคนอื่นให้ถามว่าในช่วงชีวิตที่เขารู้จักเรามาเนี่ยมันมีความสำเร็จอะไรของเราที่เขารู้สึกภูมิใจในตัวเราหรือเกินนี่คือ2ข้อนะครับ2ข้อแล้วนะข้อที่3นะครับข้อที่3อาจจะคอมพลิเคทหน่อยเนาะอาจจะซับซ้อนหน่อยนะครับแต่ลองถามตัวเองนะครับเน้นการที่การถามตัวเองดูนะครับมาข้อที่3นะครับสิ่งที่เราจะต้องถามตัวเราเองนะครับก็คือเราคิดว่าเรามีอะไรที่ได้เปรียบคนอื่นๆนะอาจจะเป็นเรื่องของ competency นะครับความรู้ความสามารถทักษะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับข้อนี้จะแตกต่างจากข้อที่บอกว่าเราเก่งกว่าคนอื่นนะแต่มันเป็นข้อที่เราบอกว่าเราได้เปรียบคนอื่นเช่นอาจจะเป็นเรื่องของ connection ก็ได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราอาจจะได้เปรียบคนอื่นๆเขาการที่เรารู้จักคนนั้นคนนู้นคนนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่เราได้เปรียบคนอื่นๆนะครับอันนี้ข้อที่3มีอะไรบ้างที่เราได้เปรียบคนอื่นเขานะครับลองถามตัวเองง่ายๆนะครับด้วย3คำถามนี้ดูนะแล้วลองดูว่าเราได้ผลลัพธ์อะไรออกมาบ้างนะครับผมย้อนให้อีกทีนะครับคำถามที่หนึ่งที่เราควรจะต้องถามตัวเราเองก็คือเรามีอะไรที่เก่งกว่าคนอื่นเขาบ้างนะครับอันนี้ข้อแรกเลยนะครับข้อที่สองก็คือเรามีอะไรที่ได้เปรียบนะครับคนอื่นๆอยู่บ้างนะครับเก่งกว่าคนอื่นกับได้เปรียบกว่าคนอื่นไม่เหมือนกันนะนะครับเก่งกว่าคนอื่นมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาตัวเองขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ได้เปรียบของคนอื่นคือเขากับเราไม่ได้พัฒนาอะไรอ่ะมันเกิดมาแล้วมันติดตัวของเรามาตั้งแต่ต้นนะครับตัวที่3ก็คือในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เกิดมาเลยเนี่ยตัวเราเองคิดว่าเราภูมิใจกับความสำเร็จอันไหนของเรามากที่สุดนะครับหรือถ้าเราไปถามคนอื่นนะครับไปถามเพื่อนๆเนี่ยถามญาติพี่น้องหรือใครก็ตามในสิ่งที่เราประสบความสำเร็จมีอะไรที่ตัวเขาภูมิใจในตัวเรามากที่สุด3ข้อนี้นะครับลองถามแล้วเก็บข้อมูลมาให้เยอะที่สุดแล้วลองวิเคราะห์ประมวลดูว่าเฮ้ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันบอกอะไรเราได้บ้างนะครับมันบอกให้เราเห็นถึงจุดแข็งบอกให้เราเห็นถึงตัวตนของเราได้มากแค่ไหนนะครับอันนี้มันก็จะได้ออกมาอาจจะไม่ได้เป็นประกอบเป็นรูปเป็นร่างหรือเป็นหัวข้อเหมือนอย่างที่ Strength Finder ทำนะครับแต่เราก็จะพอมองออกว่าอ๋อเราเก่งเรื่องนี้ว่ะเรื่องนี้คนนั้นเขาภูมิใจในตัวเราอ่ะเรื่องนี้ที่เราทำเสร็จแล้วเราภูมิใจในตัวเราเองมากเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่เรามองว่าเราคือนี่แหละคือตัวตนของเรานะครับทีนี้มันจะมีทฤษฎีหนึ่งครับที่บอกเราว่าจุดแข็งเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับโดยเฉพาะจุดแข็งที่ใช้ในงานได้นะนะครับมันจะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือคนที่เก่งในเรื่องของคนที่มีจุดแข็งในเรื่องของ data นะครับคนที่เก่งในเรื่องคนคนที่เก่งในเรื่องของไอเดียแล้วก็คนที่เก่งในเรื่องของสิ่งของนะครับในทฤษฎีฝรั่งนะมันจะบอกมา4ตัวนะครับว่าคุณเก่งในเรื่องอะไรบ้างนะครับอันที่1ที่ผมบอกคือเก่งเรื่อง data อันที่2คือเก่งในเรื่องของ people เก่งในเรื่องของ idea เก่งในเรื่องของ things นะครับ things นะครับไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ช่วยเราได้อย่างหนึ่งรู้ไหมนะครับมันเป็นการบอกว่าเฮ้ยเราเหมาะกับอาชีพในลักษณะแบบไหนถ้าคน1คนนะครับที่เขาเก่งในเรื่องของ data แล้วเขาเก่งในเรื่องของคนด้วยเนี่ยคนที่เก่ง data แล้วเก่งในเรื่องของคนคนนั้นเหมาะที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจคือรู้ข้อมูลน่ะว่าควรจะต้องทำข้อมูลรู้ข้อมูลว่าอะไรเป็นอะไรบ้างแล้วก็เก่งในเรื่องของการใช้คนคนนี้เหมาะมากในการที่จะทำธุรกิจถ้าคุณเก่งในเรื่องของ people นะครับแล้วก็เก่งในเรื่องของไอเดียงานที่เหมาะกับคุณคือการเป็น creative คนที่เก่งในเรื่องของไอเดียนะครับแล้วไปเก่งในเรื่องของการทำสิ่งของคุณเก่งในเรื่องของการที่จะต้องเป็นนักประดิษฐ์นึกออกไหมอันนี้ชัดมากเลยเก่งมีไอเดียด้วยแล้วก็ทำประดิษฐ์สิ่งของเก่งเพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องเป็นนักประดิษฐ์เป็นนักนวัตกรอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคุณเก่งในเรื่องของ data แล้วคุณเก่งในเรื่องของ things นะครับในเรื่องของสิ่งของคุณเหมาะที่จะเป็น project manager นะครับนี่คือตัวอย่างนะของการ apply ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าจุดแข็งเราคืออะไรมันก็จะพอบอกได้ว่าเราจะเหมาะกับอาชีพกับลักษณะงานกับ การใช้ชีวิตแบบไหนนะครับย้ำอีกทีว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้จุดแข็งของเรานะครับเราก็น่าจะพอรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะกับตัวเราแล้วพยายามพาตัวเองนะครับไปอยู่ในที่ที่เหมาะกับเราเพราะที่ไหนก็ตามที่เหมาะกับเราแล้วเราได้ใช้จุดแข็งเราก็น่าจะมีความสุขและมีตัวตนอยู่ในที่นั้นๆ นะครับโอเคน่าจะพอรู้วิธีการหาจุดแข็งของตัวเองกันไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่า EP ถัดไปมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจที่จะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้นนะแล้วก็ใช้ชีวิตในการทำงานได้อย่างมีความสุขนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับเสียงเริ่มหมดแล้วครับไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าขอบคุณ Q Hunter Recruitment ด้วยครับสวัสดีครับ